Kuigi mälestuspäev on möödas ja läbi ka sellele järgnenud rõõmus Iisraeli iseseisvuspäev, ei jää helge meeleolu Saara peres kestma. Reede õhtuti käiakse sageli sõpradel külas. Kuigi minu pererahvas on keskmistest iisraellastest vähem külalislahke, satub meilegi aegajalt võõraid. Peamiselt küll peretütre sõpru. Need, kes elavad lähemal, tulevad vaid reede õhtuseks sööma ajaks või astuvad läbi laupäeval. Aga teinekord on kaugemalt tulijaid. Nemad saabuvad aegsesti reede lõunapaiku ja lahkuvad alles laupäeva õhtu pimeduses, kui sabat on läbi. Sel korral on meie külaliseks üks pea 90-aastane vana daam, peremehe tuttav. Uhke olekuga rahulik proua kannab kallistend tagasihoidliku kleiti. Tema pruuniplekilist kuivetunud nahka kaunistavad käe- ja kõrvarõngad. Liigutused on töntsid, aga pilk selge. Sabati lauas antakse talle aukoht. Mina naudin sabati õhtu vaikust oma toas. Nagu mäletate, lahutab mind pererahvast paar korrust. Siiski kuulen toidunõude kolinat ja sabati laulude laulmist. Reede õhtud on Iisraelis minu vaieldamatud lemmikud. Lahtisest aknast kostab ka naabrite sabati söömingu hääli. Kõik on hästi rahulikud, rõõmsameelsed, kellelgi ei ole enam kiire ja tuju tõstab ka teadmine, et järgmisel hommikul ei ole tarvis mitte kuhugi minna. Aga mis nüüd toimub? Allkorruselt hakkab kostma närvilisi hääli. Pistan pea oma toa ukse vahelt välja ja kuulatan. Ei või olla! Peremees helistab kuhugi. Sabatil. Sellist asja ei ole siin majas veel nähtud. Vist on juhtunud mingi õnnetus. Mu kahtlused saavad kinnitust, kui mõni hetk hiljem garaaži elektriline uks tuttavlikult kriuksudes tööle hakkab. Enne kuulmatu asi meie tänavas. Küllab kõõritavad naabridki praegu akendest välja ega taipa, mis toimub. Meil on üldiselt selline kant, kus kõik elanikud hingamispäevast kinni peavad. Seega ei räägi nad reede õhtule ka laupäeval telefoniga, ei vajuta ühtegi nuppu ja ammugi ei sõida autoga. Aga praegu on garaaži uks lahti ja peremees sõidab autoga välja. Kiirustades. Kuigi ma üldiselt sabati ajal majas pererahva nähes ei liigu, tahan natukenegi oma ette olemist nautida, lähen uudishimulikult trepist alla. Saara istub üksi diivanil ja tema pilk on ärev. Margit, sa ei kujuta ette. Külalisel hakkas väga paha. Tuli kutsuda arst, aga kiirabi ei jõuaks lähiajal kohale. Ikkagi sabat. Pidime ta ise haiglasse viima. Oh, häda ja õnnetust. On siis tarvis nii vanal inimesel veel mööda küla käia. Olen kaastundlikult vait. Ütlen vaid, hea, et ta nüüd vähemalt kiiresti haiglasse jõuab. Jah, aga naabrid, homme peab neile kõike seletama hakkama. Oh, küll seegi varsti unustatakse. Saara läheb toite külmkappi tõstma. Mina kõnnin mõtlikult oma tuppa tagasi. Palvetan, et vana proua pikalt piinlema ei peaks. Nädal hiljem ütleb Saara, et meie eelmise sabati külaline on siit ilmast lahkunud. See juhtus 2 tundi enne uue sabati algust. Peremehele helistati. Matused on laupäeva öösel. Hingamispäeva ajal ei maeta kunagi. Kui sabat laupäeva õhtu pimeduses läbi saab, minnakse veel pimeduses hauda kaevama ja matma. Uue töönädala alguseks on kõik toimingud juba sooritatud. Vaid harva lükatakse matus järgmisele päevale. Aga kaugemal elavad sugulased ei pruugi sellekski ajaks kohale jõuda. Iisraelis ei lasta surnukehal mõtetult päevi ja isegi nädalaid surnukuuris vedeleda, vaid see sängitakse mulda kõige esimesel võimalusel. Ma leian, et see austab kadunukest. Surm on eluringi paratamatu osa. Juutidel on ka selleks, et tapiks välja töötatud kindlad kombed. Hakkan üha enam mõistma, et kommete tundmine ja nende järgimine aitab raskeid hetki paremini üle elada. Kui inimene sureb, on esimene töö teavitada tema lähedasi. Seejärel helistatakse matuse teenistusse, mis kannab heebrea keeles nime Hevra Kadisha, tõlkes püha vennaskond. See on organisatsioon, kelle ülesandeks on aidata juudi surnuid matusteks ette valmistada ja korraldada muldasängitamine. Surnukeha eest tuleb sel lühikesel ajal, kui see veel maa peal on, selles kehas elanud inimese austamiseks hästi hoolitseda. Hevra Kadisha saadab surnukeha matusteks ette valmistama tavaliselt 4 inimest, aga kui see ei ole võimalik, siis vähemalt 2 inimest. Mehe juurde lähevad meesterahvad ja naise juurde naisterahvad. Religioossetel juutidel on komme, et poeg pärib selle, mis tema isal oli. Kui isa oli Hevra Kadisha vabatahtlik, ehk teenis oma kogukonnas surnukehade eest hoolitsejana, siis hakkab pärast isa surma ka poeg sama asjaga tegelema. Seda esmapilgul raskena tunduvat ülesannet peetakse juutide hulgas suureks auasjaks. Hevra Kadisha liikmed on usklikud juudid, kes teevad oma tööd enamasti vabatahtlikkuse alusel, ilma palgata. Kui inimene sureb, vajutatakse tema suu ja silmad kinni ning tõmmatakse lina üle näo. Juudi kombe järgi teeb seda surnu lähedane, näiteks tema vanim järeltulija. Toas, kus surnukeha asub, süüdatakse küünlad ja peeglid kaetakse linaga. Surnut ei liigutata rohkem kui häda pärast vaja, näiteks pestes. Liigutada tohib surnut ka siis, kui see hoiab või kasvatab tema väärikust, näiteks kui on tarvis midagi paremaks sättida. Muul põhjusel surnut puutuda ei tohiks. Kombe järgi ei jääta surnukeha kuni maha matmiseni hetkekski üksi. Seepärast on inimesel, kelle juuresolekul kadunuke hinge heitis või kes ta surnuna leidis, moraalne kohustus olla keha juures seni, kuni saabuvad omaksed või matused olitajad. Juures viibides näitab inimene üles viimset taustust. Heebrea keeles kutsutakse valvajat Shomeriks. Kuigi juudid matavad oma surnud suhteliselt ruttu, oleks kogu valveaeg ühele inimesele liiga pikk. Seepärast valvajad vahetuvad. Valvajal on kombeks kõva häälega lugeda piibli psalmide raamatut. Austusest lahkunu vastu ei räägida valvekorra ajal telefoniga, ei söö ega joo. Ka sel põhjusel ei ole valvekorrad väga pikad. Mõne tunni jooksul vahetab järgmine inimene valvaja välja. Enne surnukeha matuseks ettevalmistamist loevad Hevra Kadisha vabatahtlikud palve. Selles palutakse igaks juhuks ette andeks, kui järgneva tegevuse juures kogemata midagi ebaaustusväärset juhtub. Austus on sama suur, nagu oleks surnu alles elus. Ka ettevalmistuse lõpuks on oma palve. Surnukeha ei pesta kunagi nii, et kooritakse ta üleni paljaks ja hakatakse otsast pesema. Paljastatakse ja pestakse kehaosade kaupa. Lõigatakse riided lahti, pestakse mis nende all ja kaetakse seejärel linaga. Alles siis paljastatakse järgmine osa kehast. Kõige lõpuks, kui keha üleni veega üle valatakse ja pärast seda surilinasse mässitakse, on kadunuke mõneks hetkeks ka päris alasti, aga vaid korraks, mitte kogu toimingu ajal. Pesemis- ja riietamistoiminguid tehakse vaikides, sest seda peetakse austavaks. Sageli vaikitakse terve tegevuse ajal, et mitte kalduda tühja loba ajamisse. Omavahel räägitakse ainult siis, kui tõesti vaja. Kadunukesele viitavad korrastajad alati nimepidi, mitte kuidagi kolmandas isikus. Üle surnukeha midagi ei tõsteta. Kui on tarvis ühteist ulatada, siis kõnnitakse ümber laua ja antakse vajalik ese eemal käest kätte. üks esimest korda surnukeha ettevalmistamas käinud inimene rääkis, et kui ta tahtis oma kaaslasele üle surnukeha käere ulatada, lükkas too rahulikult ta käe tagasi, kõndis ümber kadunukese tema juurde, võttis käärid ja läks siis uuesti oma poolele. Pestud keha kuivatatakse ja riietatakse lihtsasse, puhtasse, valgesse surilinasse. Surilina kasutamine tuli juutide kombestiku juba väga ammu. See sümboliseerib, et iga inimene on Jumala ees võrdne, olgu tegu kellega tahes. Valgesse linasse mähitud surnu näeb välja nagu kes tahes teine tema rahvuskaaslane. Nii ei maeta mitte ainult usklike, vaid ka ilmalike ja ateistlike juute. Olenemata rikkusest või vaesusest, tähtsast või vähem olulisest positsioonist. Valge linane riie sümboliseerib puhtust. Kui lahkunu on mees, pannakse talle selga ka juudi meeste nelinurkne narmastega alusriie ehk tallit. Usklikud juudi mehed kannavad seda riiete all. Üks alusrõiva neljast narmasreast lõigatakse ära. See näitab, et inimene on nüüd surnud ega pea enam usukommetest kinni pidama. Keegi teine ei saa tema talliti kasutada. Surilina tõmmeldakse käsitsi. Selline on komme ka praegusel tehnoloogia ajastul. Need on kiiskav valged, korralikult riigitud ja kokku volditud ning see kõik on juudi naiste käsitöö. Seegi väike nüanss aitab luua pühalikku õhkkonda. Surnukeha ettevalmistamise ruumis on süüdatud küünlad, abilised toimetavad vaikselt, tassitakse veeämbreid, lõpuks volditakse lahti surilina ja mässitakse ümber kadunukese. Kui kõik eespool kirjeldatu on tehtud, on lahkunu matmiseks valmis. Šomeer jääb surnukeha juurde kuni matuseni. Samasuguse riituse teeb läbi ka peremehe tuttav, nädal varem meie kodu külastanud vana proua. Kaheksa kuud kestnud Iisraeli maa ja piibli kursus on läbi saanud. Kahetsen, et ei jõudnud sel ajal ära õppida heebrea keelt. Üritasin küll kuu aega vastu pidada ühes ulpannis, see tähendab heebrea keeles stuudio ja keeltekool, aga jäin üpris kohe teistest maha ja jätsin lõpuks pooleli. Heebrea keel on väga huvitav. See lööb täiesti segamini mu ettekujutuse uue keele õppimisest. Loetakse, kirjutatakse paremalt vasakule. Vokaale napib, mis tõttu tuleb need juurde mõelda. Tähed on parajad kõverikud, mille sarnaseid muudes keeltes ei esine. Tuleb selgeks õppida täiesti uus 22 täheline tähestik. Tegelikult lausa topelt ports, sest on nii raamatutähed kui kirjutamise tähed. Trükitähti ehk suuri algustähti heebrea keeles õnneks ei ole. Enamik Iisraeli emigreeruvatest juutidest peab esimesel paaril aastal läbima alandava kadalipu. Alandava seepärast, et täis inimesena tuleb taas istuda koolipinki, sest ei osata siinses riigikeeles ei kirjutada ega lugeda, ega isegi rääkida. Esimesi samme uue keele kõnelemises tehakse turul või naabritega. Heebrea keel tundub kõlapoolest kui kassi kurrumine. R-tähed, mida Eesti logopeedid õigesti põristada mitte oskavatel lastel korrigeerida üritavad, on siinsetel inimestel enamjaolt kõik korrigeerimata. Välja arvatud vene taustaga immigrantidel. Ameeriklastest ei maksa üldse rääkida. Nende heebrea keel on eriti R ja T tähti silmas pidades lihtsalt kohutav. Pealegi topivad ameeriklased heebrea sõnades kõik võimalikesse kohtadesse I-tähti. Vene emakeelega rääkijatel on aga keel jälle pehme. Paljud konsonandid on kõneldud just kui oleksid nad mjahkisnakiga. kuigi heebrea keeles puuduvad helilise kõlaga konsonandid, on ainult helitud, tumedad kaasäälikud. Suve saabudes, kui mu esimene kursus on läbi, otsustan heebrea keele taas käsile võtta. Parimas kohas, kus seda õppida võiks. Jeruusalemma heebrea ülikoolis. Siin õpetatakse väga erinevatel tasemetel. Mina olen peaaegu algaja ja satun gruppi, kus on peale minu veel 10-12 õpilast. Enamjaolt välismaalased, aga on ka üks kipaaga saksa juut ja kaks rikast araablaste võsukest. Tunnid toimuvad 5-6 päeval nädalas, 8:30-14:30. Õhtuti tuleb veel mitu tundi kodus õppida ja koduseid ülesandeid teha. Igal hommikupoolikul käib õpilase mõistuses nagu mingi suur plahvatus, mille tagajärjed tuleb järgmiseks hommikuks ära maandada, seedida, omastada. Ja järgmisel hommikul algab kõik otsast peale. Meie pealt näha naeratavad õppejõud on tegelikult kui halastamatud kirurgid, kes meid tundides lahti lõikavad ja meisse kummalisi võõrapäraseid elemente sisestavad, et siis jälgida, kuidas need meile mõjuma hakkavad. Meie peame suutma need võõrkehad ära seedida, oma süsteemi osaks muuta ja siis veel vapralt tulemustest raporteerida. Nagu üks sõber tabavalt ütles, nad löövad sul tugeva obadusega tati ninast välja ja jätavad su armetuna maha toibuma. Aga küll sa järgmiseks hommikuks kooli tagasi roomad, et saada uus litakas. Lõputute vintsutuste tulemusena hakkame siiski tasapisi seda kurrumiskeelt kõnelema ning üha enam mõistma, millest inimesed meie ümber räägivad. Iisraeli ülikoolid on väliselt peaaegu kõik kui botaanika aiad, sest õppehooneid ümbritsevad kaunid hooldatud rohealad, roosipõõsad ja nende juures infotahvlikesed. Heebrea ülikool, kus ma keelte kursustel käin, asub Põhja-Jeruusalemmas Skoopuse mäel. Heebrea keeles on koha nimi Har HaTzofim, mida võiks eesti keelte tõlkida kui vaatlejate mäge, rajaleidjate mäge või nagu inglise meedia tihti otse tõlgib lausa skautide mäge. Ülikooli keeleõppe toimub suvekursustel, seepärast veedan siin mitu kuud suure osa oma päevadest. Vahetundides jääb aega hoonete ümber jalutada ja kohaga tutvuda. Ülikooli asukohal on väga huvitav ajalugu. 19. sajandi lõpus reisis Jeruusalemmast põhjapool ringi rikas inglise advokaat Sir John Grey Hill. Ta otsis kohta, kust oleks ilus vaade pühale linnale ja samuti Jordani jõe orule, mis asub siit ida pool. Ta soovis mõnda sellisesse kohta maja ehitada. Skoopuse mägi tundus olevat kõige sobivam ning ta ostis praeguse heebrea ülikooli all asuva maatüki. Ehitama hakates tuleb kõigepealt auk kaevata. Kui Iisraelis labidas või kopp maasse lüüa, juhtub aga sageli, et satutakse ajaloolistele leidudele. Nii juhtus ka siin. Ehitajad leidsid kaevates vanaaegse koopa. Kohale kutsuti arheoloogid. Ehitusplaanid tuli aastateks kõrvale lükata. Koopast leiti ossuaariumid ehk luuhoidlad, milles olid kondid ja ka kalliskivid. Ühe kivist matmiskasti peale oli kirjutatud Nikanor Aleksandriast. See oli väga oluline leid. Juutide tarkuseraamatu Talmudi Gmara osas on räägitud sellest, kuidas Nikanor Aleksandriast pidi tooma Jeruusalemma teise templi jaoks 2 väravaust. Hiiglaslikud 25x20 meetrised pronksväravad olid kaetud massiivsete kuld- ja hõbeplaatidega. Nikanor lasi need laevale laadida, et Juudama poole teele saata. Pronksväravad olla olnud nii võimsed ja rasked, et kui need hiljem paigutati templiõue naiste ja meeste eesõue vahele, pidid igal õhtul ja hommikul 20 meest nende sulgemisega vaeva nägema. Raske last oli laevale liiast ja Talmudi jutustuse järgi oli Nikanor sunnitud tormi puhkedes ühe kahest väravauksest merre heitma. Kui torm veelgi järele ei andnud, andis Nikanor korralduse, et merre visataks ka teine värav koos Nikanori endaga. Ta oli löödud, et ei suutnud võetud ülesannet täide viia ja soovis minna vabasurma. Aga enne kui ülema korraldust täita jõuti, olevat torm hetkega vaibunud. Kui laev jõudis ühe alles jäänud väravauksega Akko sadamasse Iisraeli põhjarannikul, nähti laeva järel ulpimas ka teist ust. See oli suur ime. Nii jõudiski kahest uksest koosnev värav läbi suurte sekelduste Jeruusalemma ja asetati templi juurde sissepääsuks meeste eesõue. Tooja järgi sai topeltuks nimeks Nikanori värav. Selle sama värava juures tõi Luuka evangeeliumi järgi Maarja oma vastsündinud poja eest ettekirjutatud ohvri, 2 turteltuvi. Ja seal samas võttis vana Siimeon Jeesus lapse sülle ja kiitis Jumalat maailmale saadetud pääste eest. Tolle sama Aleksandria Nikanori säilmed avastati aastal 1903 ossuaariumist Skoopuse mäelt, kui Sir Greyhill tahtis maja ehitama hakata. Loen seda kaasahaaravat lugu ja avastan siis kohkumusega, et pikk vahetund on juba läbi saanud. Kiirustan klassi tagasi. Mõtted jäävad siiski Nikanori juurde ja järgmisel vahetunnil lipsan uuesti aeda, et lugu lõpuni lugeda. Urn Nikanori luudega ja nende juurde pandud vääriskividega viidi Londonisse. Ilmselt tohtis seda teha, sest maaomanik oli inglane. Mõni aeg hiljem müüdis Koopusemäe maatükk Heebra ülikooli ehitajatele. 1918. aastal pandi Jeruusalemma esimesele ülikoolile nurgakivi. Nikanori haua kõrvalt avastati veel üks koobas, milles oli mitu nimelist ossuaariumi. See koht on siin ülikooli aias sildikesega tähistatud ja asub hoonete vahel kaunis pargis. Kui päeva lõpus Ulpanist kodupoole jalutan, olen muljetest tulvil. Mõtlen ikka veel sellele, et ülikooli aias asub ajalooline hauakoobas. Aga kes teab, mis on samas kohas veelgi varem toimunud? Kui minna ajas Nikanorist mõni sajand tagasi, ehk ratsutas sealt samast mäekünkast üle kuningas Taavet või vaatas murelikult Jeruusalemma poole profet Jesaja. Iisraeli põu peidab endas ikka veel palju saladusi. Igal aastal tuleb mõni ajaloo kullaterake siin seal maa seest päevavalgele. Kas mõne uue hoone ehitusel või uue maante rajamisel. Kui otsustataks kõik kihid läbi uurida, jääksid vist kõik uued majad ja teed Iisraelis ehitamata. Seepärast kaetakse mõnikord augu põhi teatud sügavuses betooniga, et allpool asetsevad leiud säiliksid puutumatuna ja jääksid uurimiseks tulevastele põlvedele.